la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Istoria recentă a Republicii Moldova abundă în date și fapte care suferă încă de o percepție fragmentară în societate, de o ruptură a memoriei perpetuată adesea nu fără voie a elitelor politice perindate la putere în cei 25 de ani de independența statului. Aici se înscriu și evenimentele tragice din 1946-1947 asupra cărora istoricii s-au pronunțat de mult, și anume că foametea a fost organizată de puterea sovietică în tânăra RSS moldovenească și a răpus sute de mii de vieți, aproape 10% din populația de atunci a fostei Basarabiei. Ar fi nevoie de condamnarea oficială a unor crime ale trecutului? Căutăm răspuns la acest sfârșit de săptămână.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ca și alte crime ale regimului totalitar din fosta URSS, foametea din 1946-47 nu a fost condamnată la nivel oficial în Republica Moldova, așa cum s-a făcut în Ucraina. Europa Liberă a întrebat trecătorii întâlniți ocazional pe străzile din Chișinău ce știu ei despre acea foamete.
Au murit sate întregi la sudul Basarabiei, într-o căruță cu o iapă sură și strângeau cadavrele morți care nu dovedeau să ducă acasă, mureau de foame. Eu țin minte. Asta.
Mama spunea așa că mergeam și ba acolo unul sub gard mort, ba acolo. Am venit în sat acasă, i-am dat niște grăunșoare, nu știu, mai avem, erau mulți flămânzi. Și le-au mâncat la fugă și s-au înflat și mureau și alții mâncau ierburi. Într-un cuvânt, au avut podurile pline cu grâine, cu păpșoi, au venit, le-au măturat, le-au luat tot. Și eu, care m-am născut în 46, am rămas în viață, fiindcă văcuța care o aveau, luau bieță de răsărit, mășinau mijlocul și cu lapte și așa eu am rezistat. Și acum am 70 de ani.
Despre foametea din 46-47, țineți minte ceva?
Хлеба по карточкам давали. В то время даже мать своих детей в печку бросала. У нас вот соседка бросила в печку, и нечем было кормить. Я с 35 года, значит, мне было где-то 12 лет было уже. Я помню прекрасно это дело. Ходили в заплатках, а я сам с Приднестровья, с левой стороны. Там плохо было. Об этом никто и не писал, и не говорил. Никто не хотел в тюрьме сидеть.
Если память один, патушап, ты чем
ошибаешься? Eram prea mic.
Ce povesteau părinții, buniei?
Spus că prima dată au văzut cum mor oameni mai des decât mâțele pe marginea drumului. Nu știu, au supraviețuit aceia că aveau vin, aveau toscovine, puneau brânză de oaie sub măligă și la celălalt se dădeau peste mână, dar eu, dacă eram cel mai mic, mi se permitea. În mare măsură au fost forțată chestia asta. Pentru că oamenii, mai ales de la țară, erau deprinși cu fasole, cu cartofi, cu ce mai avea acolo, el supraviețuia. Dar când au început să iei din toate părțile, l-au pus într-o situație și mai ales că era după 45. Au rămas fără nimic, ultima bucățică de la gura copiilor, sincer vorbind.
Dar ce-a vrut regimul sovietic să facă pe bucata asta de pământ prin organizarea acestei foamete?
Idei pe toți la brază, este așa o vorbă.
Ucrainenii au condamnat Holodomorul. În Republica Moldova forțele politice nu au avut curaj.
S-a făcut așa că parcă nu a înțeles, parcă o cam uitat și pe dânsul nu i-a vizat, poate că... Dar cuiva nu-i convine tema aceasta de scos la suprafață.
Vă amintiți ceva despre foamete de acum 70 de ani, din spusele părinților, bunicilor?
A fost cumplit, știu. Fiindcă taică meu, unicul lucru care n-am mâncat, dacă pot să numesc eu țăstari, mânca lumea și țăstari atunci. Dar papura au mâncat-o toată de pe casă. Rămăsese aproape casa goală, așa că a fost tare cumplit.
Mâncam și stege și cu ghindă din păduri, strângem și opărim și facem mâncare.
Cum s-a întâmplat că Moldova s-a pomenit într-o asemenea criză alimentară, foamete?
Nu a fost ploaie, nu a fost ideal și de-a fost uscășiuni mare, de-a tras oameni.
Foametea asta a fost programată. Când oamenii noștri au tras foamea asta organizată de Moscova, de Stalin, ei au spus că mai bine muncim pentru 2 copeci în cruce dar las fi de toate. Și ei lucrau zi și noapte după asta, lor lăsua roada, o transportau în Ural și în insuzinile lor și ei s-au armat, bombe atome și rachete și tot așa și tot așa. În cazul lui foame, asta a fost organizat cu scopul că aieștia să se robească în traiurea, să n-au bat cu ghișul cineva și îl duc la lucru. Dar teama, frica asta, că mai mult nu vreau și eu flămând să mor de foame și ei munceau. Roada lor o încărcau în vagoane și o duceau. Iaca care a fost scopul principal a foamei.
Eu m-am născut în 43, abia țin minte cum strângem grăunț, cum mama fășie turte din lobodă.
Oamenii trăiau pe zi pe alta, frunze de salcâm mâncau. Ciucălăi mășinau. Spune mama că cineva din sat, chipurile și-ar fi sacrificat copilul și l-au mâncat.
În afara celor povestite de părinții, de la școală, ce ați aflat despre cele timpuri?
Din istoria care am învățat-o noi pe vremuri, despre foamete nu s-a vorbit nimic niciodată. De acum, după 89. De ce? A fost o perioadă care probabil nu făcea bine imaginii unui sovieti. Se vede că însă și regimul sovietic s-a făcut vinovat de necazul ăsta mare, de foamete aceasta. Că spuneau părinții că trebuie să iei niște biruri acum, niște păstăvci și să măturau poduri, adică practic era tot luat și dus undeva prin Rusia.
Ucrainenii au condamnat Holodomorul. Guvernările din Republica Moldova în 25 de ani de independență s-au cam ferit de subiectul ăsta. Este o explicație?
Ei tot vremea cu coada ochiului l-a răsărit. Ce or să zic rușii, ce or să zic Putin, Rogozin. Le tremură fundul, asta e chestia. Și nu lor le încot de ce au trăit părinților, buneilor. Ei să nu supere cumva ursul. La noi guvernanți în general sunt lipsiți de demnitate elementară. Nu au demnitate nici națională, nici demnitate umană.
Ce cunosc tinerile generații despre foamea din Moldova de acum 70 de ani?
După cât mi-a povestit bunei, deci a fost o foamete organizată, deci s-au luat tot de la țărani, toate produsele, toate rezervele, pentru ca să creeze o foame și după asta să le se dă omului 2-3 grăunțe și să fie mulțumiți. Și să tacă, să suporte și să deja consideri că conducerea atunci era foarte bună.
Sute de mii de vieți omenești au pierit.
Spuneau și la istorie, profesoara ne spunea, deci a fost și în cazuri de canibalism.
Chiar dacă nu există un document oficial care să conțină un ordin direct pentru organizarea foametei în fosta Basarabie, s-a depus o muncă enormă reconstituind acea perioadă prin multe mărturii și alte documente care probează această concluzie, că foametea a fost un genocid organizat împotriva locuitorilor Moldovei. La arhivele tăcute din Basarabia a avut acces Larisa Turea, de formație jurnalist și critic de teatru, cea care a scris cartea foametei.
Am avut un mare noroc pentru că șefă de secție la Arhiva de Stat a Republicii Moldova, cândva, era o fostă elevă de-a mamei mele de la Cuhnești, Pașa Onofraș, și ea ne-a ajutat foarte mult pentru a găsi niște acte, pentru că era secretizată toată povestea cu foametea. Chiar la Academie de Științe, Andrei Timuș, un cercetător foarte documentat, nici el nu accepta că ar fi fost foamete. Lucrul ăsta era foarte ocultat, pentru că, și acum înțeleg de ce, era una din marile crime ale sistemului, ale regimului comunist, o crimă perpetuată prin ani, pentru că a mai fost foamete în Uniunea Sovietică. Este unul din instrumentele de teroare, această înfometare a populației.
Și de ce totuși regimul s-a bazat că ar putea să umilească în hal fără de hal populația de pe acest petic de pământ?
Pentru că erau teritorii anexate după război și pentru că era vorba de o anumită rezistență la această politică barbară. Și atunci, pentru a anihila rezistența, s-a impus acest regim al colectărilor de cereale, dar nu numai, pentru că erau impozitate toate produsele agricole. Trecea un val ca un tsunami prin satele moldovenești și rechiziționau absolut totul. Am câteva fotografii în carte unde este impozitul de prune, deci nici prunile uscate nu mai puteau fi păstrate. Se rechiziționau până și boboasele, mazărea, fasolea, lintea. Oamenii erau lăsați cu un minimum de subzistență sau chiar deloc. Sunt cazuri în care acești agenți cum le se zicea atunci, polnomoșenei, luau unii cu tobul toc de cereale de sub căpătuiul copiilor, care astfel erau sortiți să moră de foame și la început le se spunea că acum luăm, parcă ar fi fost un împrumut benevol, dar mai târziu o să vă întoarcem. Și de fapt s-a colectat mai mult decât a fost mai târziu adus ca ajutor.
Cu unii dintre supraviețuitori am reușit și eu să discut. Este adevărat, acum ei au o vârstă destul de înaintată. Au trecut de 80 de ani, dar aceste tulburătoare povești pe care le spun ei, precum că în anumite familii s-a ajuns până la aceea ca să mănânce un copil după ce fusese epuizate animăluțele de pe lângă casă, câinii, pisicile,
cistarei, șobolanii, era totul, și câinii și pisicile, caii, tot ce era considerat ca necomestibil, totul a mers la hrană. Oamenii se hrăneau cu coajă de copac, cu...
Dar canibalismul, când v-au povestit alții, aveți și datele de arhive, am văzut în această carte, cum ați trăit aceste momente?
Este cumplit. Pentru că de multe ori mulți dintre acești supraviețuitori care rămân tot mai puțini și vor fi și mai puțini, ei consideră că a fost ceva rușinos. Se consideră că a fost o boală rușinoasă de care nu e bine să-ți amintești și mai ales intelectualii aveau impresia că retrăiesc a doua oară, deci trăiesc din nou același coșmar și îi năpădea plânsul pe cei mai mulți dintre ei. Eu am pornit spre această carte dintr-o amintire personală. Părinții mei erau pedagogi într-un sat din lunga Prutului. Erau mutați dintr-un sat în altul și au nimerit într-un sat unde nu aveau rădăcini. Atunci concediul de maternitate era foarte mic. Maică-mea era nevoită să caute pe cineva să mă țină. A găsit o femeie care s-a oferit cu mare plăcere să fie dădaca mea, aveam câteva luni, și mai apoi aflat că această femeie pe timpul foametei și-a mâncat propriul copil și această femeie s-a atașase de mine. Toată copilăria mea țin minte această umbră de femeie care mă urmărea la școală. Poate bea și imagina în mintea ei tulburată de aceste suferințe că sunt fetița ei pe care o pierduse atunci. Maică mi-a povestea că a întrebat-o cum s-a întâmplat și a zis că nu mai aveam nimic de mâncare, fetița a murit și am mâncat-o. Foarte senin așa, de parcă ar fi fost un cadou de la Dumnezeu, și că oasele ei le-a îngropat într-o cutie în curtea bisericii. Deci devenise un ritual, pentru că oamenii degradaseră, își pierdeau mințile la propriu de foame. Înfometarea este un instrument extraordinar. Pitirim Sorokin, unul din marii savanți sociologi ruși, care mai apoi s-a exilat în America, a scris o carte despre acest fenomen, despre înfometare ca instrument în relațiile umane, ca instrument de manipulare și de lichidare a oricărei rezistențe.
Contrastul ăsta destul de mare, care era observat atunci în 46-47, cazurile de canibalism, iar pe de o parte acest pământ mănos care
este dă
roadă, dă recoltă.
Unul din solurile cele mai bogate din Europa.
Și aici lumea să moară de foame.
Da, să moară în masă. Pentru că, mă rog,
sute de
au
mii,
mai fost secete,
zeci de mii de vieți
de mii,
pierdute.
De la Bucov, Emilian Bucov, care era atunci membru în Comitetul Central, se zice că ar fi avut cifra de 300 de mii și cred că este cifra cea mai aproape de adevăr, pentru că nimeni nu mai ducea evidența. Chiar și aceste cazuri de canibalism, ele nu erau documentate. Nu scria nicăieri că a fost un caz de canibalism, era în funcțiune codul penal al Ucrainei și lucrurile astea erau codificate, la fel erau secretizate, dar am găsit o mapă de cereri de grațiere și acolo în această mapă, la arhiva partidului, la arhiva organizațiilor social-politice, acolo în aceste cereri erau foarte multe cazuri de canibalism. Am avut acum de curând o întâlnire, o conferință foarte interesantă la Varșovia și am fost curioasă să văd cât de mulți polonezi au venit să asculte despre această tragedie a noastră, despre această înfometare.
Polonezii cunoșteau multe lucruri, cred că despre țara vecină, despre despre Ucraina, da, pentru că Ucraina, da, a fost și ea grav afectată de acea foamete.
Le-am mulțumit polonezilor pentru că și în carte sunt aceste documente. Foarte mulți basarabeni s-au salvat mergând după produse alimentare, anume în zonele Poloniei de cândva. Și ei spuneau că mergem în Polska, deci mergeau în regiunea Lvov, în regiunile astea frontaliere, unde se mai păstraseră și unde totuși n-a fost înfometarea asta în masă, pentru că probabil autoritățile se temeau că dacă vor folosi înfometarea și în zonele astea din Ucraina de apus, rezistența ar fi fost mult mai drastică și că ar fi plecat toți în păduri. Pe când la noi rezistența a fost în acești ani de înfometare a fost lichidată foarte ușor, foarte repede.
Ucraina mult timp a ținut și ea în tăcere adevărul despre foamete. Acum toată lumea cunoaște dezastrul Holodomorului.
Este o politică de stat.
Și de ce acolo e o politică de stat, iar aici nu se ajunge la această politică de stat?
Sunt niște paradoxuri. Nu înțeleg de ce se interesează polonezii de aceste fenomene atât de dure, atât de tragice, pentru că erau și foarte mulți tineri. Tineri cu care am vorbit mai târziu și mi-am dat seama că pe ei interesează. Sunt foarte mulți experți în afacerile Republicii Moldova, care au învățat limba, care vin încoace, care scriu cărți despre ce se întâmplă la noi, despre statalitatea noastră.
Cineva îmi vorbea despre o altă explicație, precum că Republica Moldova, fiind un stat multietnic, e prea dur să învinuiești un regim sovietic din care ar fi făcut parte și minoritatea rusă care e
pe teritoriul
Republicii Moldova.
Deși acești ruși care veniseră după război aveau totuși o normă alimentară. Ei aveau cartelă, pe când basarabenii nu aveau. Și pentru că spui că era un stat multietnic, cel mai mult au avut de suferit regiunile de sud, au suferit foarte mult găgăuzii și păcat că s-a uitat acest lucru, au suferit foarte mult bulgarii, au suferit foarte mult și Basarabia de sud, încorporată
și
Ucraina.
Și de ce cei din sudul Republicii Moldova au dat uitării acestor timpuri?
Eu bănuiesc tot din această înfricoșare, pentru că...
Păi după 70 de ani să mai trăiești cu frică?
Da. Da, ziceam undeva că urmașii celor de pe Titanic, într-a patra generație, încă au frică de apă, pentru că deja se operează la nivelul subconștientului și înfometarea distruge niște instincte firești, pentru că ca să-ți mănânci propriul copil este deja o degradare extremă. Deci am coborât pe scara evoluției până la mai jos de animal, mai jos de animalul care nu-și mănâncă puii.
Doamnă Larisa Turea, v-ați întrebat vreodată ce studiază elevii în școli la acest capitol?
Am vorbit cu învățătorii de istorie și zic că acest capitol este foarte puțin, sunt câteva rânduri, ca și multe alte date tragice, dar consider că probabil înfometarea a fost calamitatea nenaturală cea mai puternică și cea mai greu de anihilat. Pentru că, într-adevăr, se operează la subconștient, se operează la un nivel de care nici nu putem să ne dăm seama.
Generația tânără cunoaște prea puțin despre acest capitol din
doar
istorie.
Doar cei care au auzit.
Dar, de fapt, de ce aceste... Da, care au auzit de la bunici,
de la părinți,
străbunici,
de la
poate. Dar de ce ar trebui totuși să se rețină această lecție de istorie?
Această lecție de istorie cred că ne-ar ajuta să mergem înainte. Să ne asumăm acest trecut rușinos, această boală rușinoasă a noastră, ca să o depășim, ca să ne dăm seama ce s-a întâmplat cu noi. Deci să ne trezim din acest șoc post-traumatic pentru a merge înainte. Trebuie să cunoaștem aceste lucruri, trebuie să știm și îmi pare foarte rău că și această carte, de fapt, a apărut la București. La Chișinău a apărut o singură ediție în 1991, o ediție care chiar în 1991 n-a putut înmănunchea nici toate mărturiile și în special actele de arhivă. Era imposibil să le publici chiar în 1991, pe valul ăsta de renaștere națională. Și mulți și până astăzi cred că așa ceva este imposibil, că nu s-ar fi întâmplat.
Ați adus în studio această carte, Cartea Foametei, o cronică zguduitoare a istoriei acestui ținut. Eu, la finele acestei discuții, totuși aș îndemna publicul să caute această carte, pentru că chiar se merită să fie citită.
Mulțumesc, dar e foarte greu de găsit. Deja nu mai există la noi în librării și nici la București. Cartea a apărut la editura Curte Veche la București, au apărut două tiraje. Probabil că mai poate fi găsită doar la biblioteci, la unele din biblioteci.
Dar v-ați gândit să o reeditați?
Da, dar deocamdată nu am nicio ofertă. Am și alte mărturii, am găsit niște documente foarte curioase. În arhivă am mai lucrat împreună cu Igor Cașul la arhivă și am găsit meniul școlii de partid din 1947-48. Deci înfometarea era și o metodă de înregimentare. Deci de a momi cu bucata de pâine niște tineri care poate ar fi ales alt drum în viață. Dar pentru că la școala de partid erau bine hrăniți, mulți dintre ei nu din vocație au făcut acest pas, ci pentru elementara supraviețuire.
Veronica Arpintin s-a născut și a fost educată într-o familie mixtă, cu mamă ucraineancă și tată moldovean. A urmat o școală rusă, dar a învățat româna după proclamarea independenței. Conduce echipa de susținere a micului business din cadrul BERT, filiala Moldova, este fondatoarea Asociației Femeilor de Afaceri și președinta Comunității Femeilor Ucrainene din Moldova. Comunitatea a organizat la finele anului trecut un eveniment de comemorare a victimelor foametei ucrainene din 1933-1934, cunoscută cu numele de Holodomor.
Din ceea ce am văzut eu într-un manual școlar de istorie, a fost o pagină și jumătate de text general și această uitare a evenimentelor istorice recente duce la o deformare unei conștientizări a contextului în care noi ne aflăm. Aceste lucruri se reflectă în alegerea politică făcută de populația Republicii Moldova și clar demonstrată recent la alegerile prezidențiale. Dar pentru mine lucrul cel mai important este că când nu cunoști istoria, nu cunoști cine ești tu, de unde vii, care este neamul tău, nu poți să definești unde te duci, ce vrei, la ce trebuie să tinzi.
Există o explicație de ce Ucraina mult timp a păstrat în tăcere adevărul despre foamete decenii la rând. Nu s-a vorbit despre această tragedie, numai în șoaptă.
În șoaptă s-a vorbit în timpurile Uniunii Sovietice. În timpurile Uniunii Sovietice nu ai putut să vorbești despre și represii și deportări în masă care au avut loc, despre mii de mici revoluții și în Ucraina și în Republica Moldova, atunci când un satuc sau sate se adunau și nu vroiau să vină în colhoz. Cunoaștem că colectivizarea a fost făcută forțat și în Ucraina și pe teritoriul Republicii Moldova de astăzi. Nu s-a vorbit, dar în Ucraina de 20 de ani deja se vorbește foarte deschis, cu voce tare, au fost desecretizate arhivele. Aici în Moldova am discutat cu mai mulți colaboratori științifici care fac cercetări în acest domeniu și am întrebat de ce la noi în Moldova se cunoaște mai puțin despre foamea organizată și răspunsul a fost că nu este corect față de oamenii, părinții cărora au participat, pentru că noi toți înțelegem și că această foamea a fost organizată și cu participarea persoanelor locale, cu participarea persoanelor care au venit din Ucraina, deci asta este. Deși aici trebuie să găsim foarte corect între cunoașterea adevărului istoric și stima față de alte persoane care sunt rude cu persoane care au participat în percheziții.
Ucraina a reușit să obțină suportul comunității internaționale în calificarea fenomenului tragic din anii 1932-1933 drept genocid. De ce credeți că întârzie autoritățile de la Chișinău să ceară o recunoaștere?
În Ucraina, totuși, societatea a fost monoetnică sau majoritatea celor victime au fost ucrainenii etnici, dar în teritoriul Republicii Moldova, conform statisticilor, locuiau mai multe etnii. În acest gen, cred că foarte dificil să pronunț aceea foamete ca un genocid față de o etnie oricare, dar cred că sunt multe cuvinte care se potrivesc procesului de nimicire organizată a populației unei teritorii care a avut loc în Republica Moldova. Totodată aș aștepta de la oameni de știință deschiderea informațiilor care pot fi publicate. Cifrele oficiale care noi le avem de 200.000 de persoane decedate în urmă distrofiei, din cele ce cunosc eu și din alte surse care au fost publicate în străinătate, sunt eronate. Deci,
intenționat
ca și în
greșite.
Ucraina, da, pentru că în Ucraina se spune că au decedat 4 milioane de persoane, dintre care 300 de femei însărcinate, dar ucrainenii anunță o cifră de 7 milioane de persoane. Cred că și în Moldova cifra de 200.000 de persoane nu este reală. În satul unde locuiau bunicii mei din Republica Moldova,
unde, în care
satul Cuhurești, acum este raionul Florești, mai mult de jumătate de populație a suferit în urma foametei, au fost cazuri de canibalism despre care noi toți nu vorbim. Bunica povestea că a fost oameni care deja nu înțelegeau ce se întâmplă și își mâncau copiii. Consecințele acestei foamete noi nu putem măsura anume în numărul de persoane care au decedat, pentru că au fost consecințe de lungă durată. Unele familii în întregime au dispărut pentru că n-au putut să supraviețuiască. Cei care trăiau, am vorbit cu o persoană care povestea că ei trăiau lângă iaz și pește era ceva care le salva, pentru că legea aceea despre grâu și alte produse alimentare nu se răspândea pe pești, mâncau scoici, prelucrau scoicile cele. Cei care ca bunii mei trăiau lângă pădure, aveau acces la ghinde, la
pomușoare,
produse, da, care puteau să mențină pe cineva, nu pe toți, dar populația altor teritorii a fost supusă de o nimicire. Din persoane din satele ucrainene de la nord, care eu le cunosc și am auzit, spuneau că veneau în case și răsturnau chiar și borș dacă el era pe plită. Deci a fost o activitate organizată cu curzime și cu un scop bine determinat. Noi știm că pe teritoriul Republicii Moldova, în istoria scrisă, deci care e cunoscută de la Herodot și mai departe, niciodată nu a fost foamete. Deci noi...
Pământul e atât de bogat că hrănește,
da,
populația.
Și în acest context, foamete, că fiind consecința unei secete, nu poate fi justificată. Cred că este timpul să deschidă arhivele și cărțile, cei care trebuie să facă acest lucru.
Dumneavoastră, ca și etnici ucraineni în Republica Moldova, organizați evenimente în memoria victimelor foametei și represiunilor politice din perioada sovietică. Cât de interesat este publicul să vină la aceste evenimente?
Dorim copiii noștri, copiii membrilor comunității să cunoască acest lucru și fiecare dată în cadrul acestui eveniment noi le încadrăm copiii și membrii în unele activități când ei participă nemijlocit în anumite scenete. Pentru că când simți aceea frică, chiar și pe 5 minute, sau acel nerespect, umilință, când îți iau hainele sau mâncarea, atunci altfel trăiește acel moment. Totodată avem ca obiectiv ca persoane care participă să povestească altora, colegi din clasă, colegi din grup de la universitate, despre acest eveniment. Noi nu avem multe pârghii pentru a disemina această informație. Suntem o organizație non-guvernamentală și în acest sens ne bucură foarte mult că avem susținerea unor mass media din Republica Moldova. Noi toți cunoaștem de la bunici că a fost foamete, cine a murit, unii toată viața au mâncat hărbuz cu pâine și numai cu pâine, ștet cu pâine. Deci sunt unele tradiții în familie care lumea nu înțelege, dar ele vin de la foamete aceea. Faptul că nu se aruncă mâncare, pâinea, chiar dacă au căzut, nu se aruncă. Deci toate aceste tradițiile și obiceiile vin din aceea perioadă foarte dificilă. Tradiția când femeie însărcinate se dă măcar ceva, dacă vine la tine în casă, o ciocolată, un măr, măcar ceva trebuie să dai, eu m-am interesat. Eu credeam că este o tradiție creștină, deci anume vine din perioada aceea. Ar fi bine ca tineretul să cunoască, pentru că ei să facă alegere pentru noi peste 10-20 de ani. Și alegerea aceea va fi corect numai în cazul când ei vor fi informați. Și asta e responsabilitatea noastră să le informăm.
Apropo, mi-am amintit acum un vers, se pare că Leonid Alare l-a scris, să nu arunci copilul pânica jos nici când, căci undeva departe plânge un copil flămând. Iată un îndemn și de ce merită să fie cunoscut trecutul. Asta e cel mai important.
Ar fi bine să fie implicat și statul la oricare nivel. Am apreciat foarte mult existența Muzeului Ocupației Sovietice, care a fost inaugurat recent de către ministrul Șalaru. Una când știi ceva și alta când vezi listele întregi de oamenii Răstrelnii spiski în limba rusă, lista de cei care urmau să fie decapitați. Deci o semnătură și sute de oameni, viața lor a fost decisă. Noi trebuie să cunoaștem, să știm și atunci a să trăim altfel, a să avem respect față de noi, a să știm de ce în unele cazuri noi suntem umiliți ca popor și noi continuăm să fim umiliți.
Pentru că sunteți reprezentanta comunității ucrainene, putem încheia această discuție spunând că despre Holodomor de acum se cunoaște ca despre un genocid al ucrainenilor. Asta a fost important să se demonstreze, dar mai ales să se cunoască de către toată lumea, cea care trebuie să tragă concluzii, trebuie să învețe lecții.
Și pentru noi este important ca să comemorăm acele victime care și din familia mamei mele, din regiunea Zaporojie, acolo a fost Holodomor foarte dur. Noi comemorăm acele victimele, dar pentru Republica Moldova noi avem alt obiectiv. Noi dorim ca cât mai multă lume să cunoască despre ce s-a întâmplat, fără ca să ne gândim cine e de vină și mai mult decât atât, să nu învinuim reprezentanții anumitor etnii.
În primul rând,
este corect.
Reprezentanții etniei ruse.
Așa,
pentru că ideologia sovietică cade pe umerii lor.
Dar totodată trebuie să fim atenți, nu etichetăm pe toți. Nu este obiectivul nostru să generăm ura sau negativism față de reprezentanții diferitor etnii. Obiectivul nostru este ca lumea să cunoască ce s-a întâmplat și să știe unde noi trebuie să mergem și cine suntem noi.
Și ca despre cea mai mare crimă a lui Stalin, foametea neagră, să se cunoască la justa valoare.
Foarte corect, pentru că este foarte greu după mine să apreciez gulagul a fost mai dur
sever
sau foametea aceea organizată, dar când studiezi anumite fenomene, atunci ești înarmat cu cunoștințe, poți să-ți faci concluziile proprii. Nu poți fi așa de ușor manipulat, cum sunt manipulați cetățenii Republicii Moldova.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.